πάμε, για να μην περιμένει άλλο, να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ξέρετε, επειδή μου κάνουν εντύπωση μερικά πράγματα και επειδή εκτός από πολιτικό πρόσωπο και τομεάρχης εργασίας είστε και ένας μάχημος νομικός και ειδικός σε ορισμένα θέματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εχθές υπήρξε μια ένταση, αλλά θέλω να το πούμε πέρα από την ένταση με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο κόσμος, τι ακριβώς συμβαίνει ή συνέβη με αυτή την πρόταση περί κατάργησης του επιδόματος ανεργίας μετά από 2 μήνες.
Να εξηγήσουμε λίγο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και γιατί έχουμε την αίσθηση ότι όχι εδώ απλά υπάρχει τρυφή ατζέντα, αλλά ο κύριος Μαρινάκης θα έλεγα ότι υπήρξε μάλλον μαρτυριάρι για τις προθέσεις της κυβέρνησης.
Πάντως, κυρία Κεραμέως, πήρε αποστάσεις η αρμόδια υπουργός εργασίας. Αλλά η ουσία είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για τον κόσμο. Τι ακριβώς επίπτωση μπορεί να έχει στον κόσμο. Παρακαλώ, σας ακούω, με συγχωρείτε για τη διακοπή.
Ένας λοιπόν εργαζόμενος για τον οποίο το επίδομα ανεργίας θα περιορίζεται στους 2 μήνες, θα είναι έρμεο των διαθέσεων του ή οδήποτε εργοδότη μέσα σε ένα καθεστώς πίεσης, προκειμένου να αποδεχτεί τους οποιοδήποτε όρους εργασίας. Η λογική του επιδόματος, που σήμερα είναι από 5 έως 12 μήνες.
5 έως 12, μάλιστα.
Είναι να έχει ακριβώς ο εργαζόμενος το χρόνο να μπορέσει να δει ακριβώς ποιες είναι οι επιλογές, να αναβαθμίζει ενδεχομένως κάποιες δεξιότητές του. Αλλά το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο κ. Μαρινάκης αγνοεί το γεγονός ότι ένας εργαζόμενος, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, πληρώνουμε κάθε μήνα μέσα από τις αποδοχές μας εισφορές
για την ανεργία,
του Ταμείου Ανεργίας, ακριβώς επειδή ο χαρακτήρας είναι ανταποδοτικός και ασφαλιζόμαστε για ένα υπαρκτό και απολύτως ενδεχόμενο κίνδυνο να βρεθούμε χωρίς εργασία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ οι εργαζόμενοι όλοι πληρώνουν μέσα από το μισθό τους εισφορές υπερενεργίας, ώστε αν κάποια στιγμή βρεθούν χωρίς δουλειά, να μπορούν το διάστημα εκείνο ακριβώς να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας και θα το διοχετεύσουμε στις επιχειρήσεις. Γιατί έρχεται η πρόταση αυτή? Δεν είναι καθόλου μη συνειδητή, είναι απολύτως συνειδητή η πρόταση. Διότι ακριβώς στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης άφησε εντελώς εκτεθειμένες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα επαρκτό πολιτικό κενό όσον αφορά τις προτάσεις πολιτικής. Και έρχεται τώρα άγαρμα άτσαλα και χωρίς να υπάρχει σχετική γνώση ο κ. Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να κλείσει το μάτι στις επιχειρήσεις, λέγοντάς τους λίγο πολύ: μην παραπονιέστε. Να, εμείς το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα περισσέψει από το επίδομα ανεργίας θα το διοχετεύσουμε προκειμένου να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, να μειωθούν δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές. Αρκεί να σας πω ότι σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όπως το Βέλγιο για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας εκτείνεται μέχρι και τα 3 χρόνια. Ναι. Ακριβώς γιατί όλοι αναγνωρίζουν τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα και ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρχει ο χρόνος των εργαζόμενων να ανασυγκροτηθεί για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα και να μπει ξανά με ομαλούς όρους στην αγορά εργασίας και να μην είναι έρμεο των διαθέσεων της οποιαδήποτε επιχείρησης, υποπίεση, καθεστώς και εξαναγκασμού, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να αποδεχθεί δουλειά με κακούς όρους εργασίας.
Είπε ότι ήταν προσωπική του γνώμη και η κυρία Κεραμέως, αρμόδια υπουργός εργασίας, δεν ταυτίστηκε, πήρε μια απόσταση.
Υπάρχει ένα προηγούμενο, όπως έπρεπε να
σας πω,
και το 2023. Η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της, για παράδειγμα, δεν είχε τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
Εξού και πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό που πήρε από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως το 2023 δεν είχε εξαγγείλει πράγματα τα οποία έγιναν εκ των υστέρων. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι ενδεχομένως να είναι και λαγός ο κ. Μαρινάκης και να υπάρχουν σχετικές προθέσεις από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και καλό είναι αυτό οι εργαζόμενοι να το γνωρίζουν εν ώψη βεβαίως των εκλογών.
Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα που αφορούν τον Ελλάς και την Ελλάς μάλλον και τις ενδεχόμενες συμμαχίες μετεκλογικές, από ό,τι καταλαβαίνω, πώς τα έθεσε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημά μου το πρώτο είναι, τελικά ήταν τόσο καλά επεξεργασμένη η πρόταση του κυρίου Τσίπρα για την εισφορά αλληλεγγύης, το περιουσιολόγιο και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί από την επομένη υπήρξαν αρκετά, με συγχωρείτε για την έκφραση, φάλτσα, τα οποία ίσως σκίασαν τα όσα άλλα είπε ο κύριος Τσίπρας. Άλλοι μπορεί να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σκιάστηκαν αυτά τα πράγματα.
Η απάντησή μας είναι η εξής. Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης εμφανίστηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμφανίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε να καταθέσει ένα κατάλογο παροχών με προφανώς προεκλογικό άρωμα, προκειμένου να κάνει κάποια μπαλώματα σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, τις οποίες είχε δυσαρεστήσει. Και από την άλλη είδαμε ένα συνεκτικό σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μίλησε για τα μεγάλα ζητήματα για την επόμενη μέρα, όχι του κόμματος, αλλά της χώρας. Μίλησε για την παραγωγική ανασυγκρότηση με την δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Συντήρησης, μίλησε για τις περιφερειακές ανισότητες, για το δημογραφικό, μίλησε για τη στήριξη και ανακούφιση της κοινωνίας προκειμένου να επανειδρυθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος, πράγματα δηλαδή τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, και βεβαίως προσπάθησε να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, ένα ζήτημα για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς έκανε πως δεν υπάρχει, όταν βλέπουμε ότι τα καύσιμα, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ έχει φτάσει πια σε δυσθεώρητα ύψη. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της φορολόγησης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είχαμε από τη μία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αποσχέθηκε, για παράδειγμα, ανακούφιση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση προκαταβολής φόρου ουσιαστικά από το 2035, κίνηση από το 28 και φτάνει μέχρι το 35. Και από την άλλη είχαμε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα που μιλάει για κατάργηση του επιδεύματος, για μείωση του προκαταβολής φόρου, για ρύθμιση οφειλών στους μικρομεσαίους και το καθεξής. Δηλαδή ακόμα και στο πεδίο των λεγόμενων μεσαίων υπήρχε μια κάθε υπεροχή, άλλωστε αυτό αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη δημοσκόπηση της ΙΠΟ, όπου για τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, για τα ζητήματα της διαφθοράς, αλλά και για τα ζητήματα της μεσαίας τάξης, το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε έδειξε μια πολιτική υπεροχή. Όσον αφορά τώρα τη φορολόγηση, μου κάνει εντύπωση η συζήτηση η οποία γίνεται με τέτοιους όρους στη χώρα, όταν αυτό το ζήτημα έχει ανοίξει, για παράδειγμα, στο G20 αλλά και διεθνώς, σε περιπτώσεις.
Ίσως ήταν μη καλά δουλεμένος ο τρόπος που υπόθηκε. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω και εγώ από τη δημόσια συζήτηση που γίνεται. Δηλαδή, δεν ήταν. Ήταν μια σκέψη ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα και στο πρακτικό πεδίο εφαρμογής φάνηκαν αρκετά κενά. Αλλά και πολλά λάθη έγιναν.
Να το δούμε
παρακαλώ,
λίγο.
Παρακαλώ, κύριε Τεμπονέα.
Τι είπαμε? Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα περιουσιολόγιο.
Το οποίο δεν υπάρχει.
Όπως το είχε ψηφίσει από το 2018 η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση το άφησε ανεργό. Εκεί θα καταγράφονται ουσιαστικά όχι εισοδήματα, αλλά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως χρηματοοικονομικά προϊόντα, ομόλογα, μετοχές, αλλά βεβαίως θα πρέπει να καταγραφούν και οι καταθετικοί λογαριασμοί, όχι για να φορολογηθούν, αλλά επιτέλους για να ξέρουμε ποιος έχει τι. Από εκεί και πέρα, τι είπαμε? Είπαμε ότι θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ορίζει η συνταγματική επιταγή. Δηλαδή, καθένας να πληρώνει και να συνεισφέρει στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τη δυνατότητά του. Σήμερα υπάρχει μια, αν θέλετε, μεγάλη ανισότητα. Για παράδειγμα, έχουμε, όσον αφορά τη μισθωτή εργασία, μια φορολόγηση που είναι κατά 20 μονάδες μεγαλύτερη όσον αφορά τους συντελεστές σε σχέση με τη φορολόγηση του μη παραγωγικού κεφαλαίου. Τα μερίσματα, για παράδειγμα, φορολογούνται στο 5%, όταν η φορολόγηση στη μισθωτή εργασία μπορεί να φτάσει και πάνω από το 40%. Αυτή η ψαλίδα, λοιπόν, δεν υπάρχει ξανά άλλο σε όλη την Ευρώπη και πρέπει, κατά την άποψή μας, να κλείσει. Αρκεί να σας πω ότι ο μέσος όρος φορολόγησης των μερισμάτων στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 15%. Όσον αφορά την πατριωτική σφορά, όπως την ονομάσαμε, είπαμε ότι θα βάλουμε μια σφορά 1% για το 1% το πιο πλουσίο. Για να αποτυπωθεί, λοιπόν, το ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι και τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν, θα πρέπει πρώτα να γίνει το περιουσιολόγιο.
Αν αυτό συμβεί.
Παρεμβάσεις, ναι. Όχι προφανώς στα κοσμήματα, στις ειρήνες και στα αυτοί ίδια, αλλά κυρίως...
Ούτε στα ταχύτατα γιότ, αν θυμάμαι καλά. Γιατί
όχι, θα γίνει ουσιαστικά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως σε ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι πολυεκατομμυριούχοι με έναν τρόπο. Άρα καμία ενισχύα δεν πρέπει να έχει μεγάλη πλειοψηφία. Γίνεται συζήτηση αυτή, αρκεί ακόμα και σε κυβερνήσεις με κεντροδεξιές κυβερνήσεις όπως είναι η Ουγγαρία, για παράδειγμα.
Η Ουγγαρία έχει μπει. Αλήθεια είναι αυτό.
Έχει μπει στη συζήτηση αυτή, αλλά εφαρμόζεται το μέτρο και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτός ο τρόμος, ή μάλλον το καταλαβαίνω με την έννοια ότι η κυβέρνηση θέλει να υπερασπιστεί αυτό το 1%. Εμείς είμαστε με το υπόλοιπο 99% τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Επιτρέψτε μου να έρθω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό συζητείται και δεν αφορά μόνο το δικό σας χώρο, αφορά συνολικά θα έλεγα ακόμα και το κυβερνών κόμμα, γιατί με βάση αυτά που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, είτε με την καθαρή πρόθεση ψήφου είτε με εναγωγή, είναι πολύ δύσκολο να περιμένουμε αυτοδυναμία. Είδα και την τελευταία της προράτα, εδώ τη διαβάσαμε πριν λίγο, που είναι στο εφημερίδα των συντακτών. Αν κατάλαβα καλά, από τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Τσίπρας, άνοιξε ένα θέμα συμμαχιών, μετεκλογικών συνεργασιών, από τη στιγμή που θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν θα έχει αυτοδυναμία. Ποια είναι η περίμετρος των κομμάτων τα οποία, κύριε Τεμπονέρα, απευθύνεται αυτή, δεν θα το έλεγα πρόσκληση, αλλά αυτός ο διάλογος. Δηλαδή, αν είμαι πρώτο κόμμα αλλά δεν έχω αυτοδυναμία, να συζητήσω.
Ναι, εμείς είμαστε ένα κόμμα 3 μηνών. Έχουμε παρουσιάσει την οργανωτική μας διάταξη, εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας. Η δουλειά μας στους επόμενους μήνες είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο εκφωνήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια, και αυτό εμείς θα επιχειρήσουμε. Δεν μιλάμε και δεν έχουμε πρόθεση συνεργασίας σε καμία περίπτωση πριν δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, καλούμε τους πολίτες να βάλουν κάτω τα προγράμματα όπως τα αναλύουμε, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα, όμως, έχουμε πολιτικό αντίπολο αποκλειστικά και μόνο τη δεξιά και κυρίως τις δεξιές πολιτικές, με μονομέτωπο αγώνα ενάντια σε αυτές, επιδιώκοντας τη λεγόμενη αλλαγή πολιτική.
Οι κριτικές που διατυπώθηκαν για το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και για το θέμα των οφειλών του, ισχύουν?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έγινε συζήτηση που αφορά αποκλειστικά και μόνο το ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν παρουσιάστηκαν και οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας, όπου μέσα σε ένα χρόνο αύξησε τις οφειλές κατά 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης μας έλεγε ότι θα βάλει τάξη στα οικονομικά δεδομένα και επί των ημερών του από το 19, από το 15 μάλλον μέχρι σήμερα, το 16, συγγνώμη, που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει αυξηθεί το χρέος της Νέας Δημοκρατίας κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ότι πρέπει να πήρετε ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης, μάλλον ολόκληρη κρατική χρηματοδότηση, και ένα μέρος της αποζημίωσης βουλευτών, ευρωβουλευτών, προκειμένου τα χρέη αυτά να πληρωθούν και να υπάρχει διαφάνεια στα κόμματα. Άρα εδώ δεν υπήρξε ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, με τέτοιους όρους, με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ προφανώς και είμαστε όμορφοι πολιτικοί χώροι. Mm-hmm. Προφανώς μπαίνουμε σε μια συνθήκη ανταγωνισμού όσον αφορά τα προγράμματά μας. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα επιδιώξουμε να υπάρξει ανατροπή μεγάλη στις πρώτες κάλπες. Αν αυτό δεν προκύψει, τότε σε συνθήκη επαναληπτικών εκλογών υπάρχει το περιθώριο να ανατραπούν οι σχετισμοί και να γίνει η Ελλάδα διακυβέρνηση της χώρας. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται κουβέντα για συνεργασίες και δεν μπορεί να γίνεται κουβέντα για συνεργασίες.
Δεν είπα για πριν τις εκλογές. Είπαμε με βάση αυτό που κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας. Σου λέει, αν την δεν έχουμε.
Όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν και θα αποφασιστούν με βάση το αποτέλεσμα της κάλπης. Εμείς θα επιδιώξουμε σε κάθε περίπτωση, είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και θα ζητήσουμε να στηριχθεί προκειμένου να υπάρξει μια προοδευτική.
Επειδή είστε παλιός και έμπειρος παρά τον άρρωο της ηλικίας σας, μία σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και τα λοιπά, έχουν ήδη αποχωρήσει, έχουν εξαρτοποιηθεί, αναζητούν ένα τρόπο παρουσίας και συνομιλίας με την Ελλάς. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν? Θα έχουν θέση, θα κερδίσουν, θα έχουν κάποια θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάς όταν προκηρυχθούν οι εκλογές?
Εμείς παρουσιάσαμε μια νέα πολιτική πρόταση και επιδιώξαμε μέσα από μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης και σε επίπεδο προσώπων να βγάλουμε μπροστά ανθρώπους από την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναδεχθεί στον επαγγελματικό και επιστημονικό τους χώρο, έχουν βεβαίως πολιτικές περγαμηνές και θέλουν να συνεισφέρουν στη δύσκολη κατάσταση αυτή την οποία βρίσκεται η χώρα. Βάλαμε δύο προϋποθέσεις όσον αφορά τα υφιστάμενα πολιτικά στελέχη, κυρίως βουλευτές των άλλων κομμάτων. Είπαμε ότι στην παρούσα κοινωνική περίοδο η Ελλάς δεν θα έχει βουλευτές, ακριβώς γιατί θέλαμε να δώσουμε το σήμα ενός πολιτικού μεταγραφικού παζαριού. Και δεύτερον, είπαμε ότι οι πόρτες μας είναι για όλους ανοιχτές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν ειδικές εξασφαλίσεις και προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις λοιπόν αυτά και που σας ανέφερα συνεχίζουν και υφίστανται ακόμα και σήμερα. Ο καθένας μπορεί να έρθει. Προφανώς όχι ως βουλευτής, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα όταν θα είναι η ώρα ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Όμως εδώ δεν μας ενδιαφέρει να αναπαράγουμε παθογένειες του παρελθόντος. Ήδη το πολιτικό σύστημα είναι πολυτραυματίας από αυτά που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες με τις μετακινήσεις ανθρώπων που παίρναν την έδρα και πιέρναν από ένα κόμμα στο άλλο. Αυτό δίνει ένα πολύ κακό σήμα στην ελληνική κοινωνία και φοβάμαι ότι έτσι ευνοεί ακραίες φωνές οι οποίες δυστυχώς εμφανίζονται στην Ευρώπη, αλλά φοβάμαι ότι θα εμφανιστούν.
Αποφυλακίζεται και ο κύριος Κασιδιάρης και είπε ότι θα είναι, ο δικηγόρος του είπε ότι θα είναι παρόν στις εκλογές.
Ναι, ο καταδικασμένος εγκληματίας φυλακίζεται λίγα χρόνια μετά, παραμονές βεβαίως της επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, και αυτό καλό είναι
αυτή η επέτειος είναι βαριά για όλους.
Να το ακούνε καλά, να θυμούνται ακριβώς πώς δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας και τι ζήσαμε από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Οπότε καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Οι μνήμες είναι ακόμα νοπές και ο Παύλος Φίσας βεβαίως και η Μάγδα Φίσα είναι σύμβολα τα οποία δείχνουν τον δρόμο ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό.